Hyvät kuulajat, koe kuulette, kortus, sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kisakendusel 99,3 megahertsi. Tundub, et kevad läheneb vääramatult kui saatus, sest ilma teade ütleb, et pidi minema külmemaks ja nii edasi, sest see on negatiivne soojenemine. Noh ja üle üldse, mis siis maailmas juhtunud on selle nädalaga? Teoreetiliselt võiks ju midagi kokku võtta, aga polegi nagu midagi kokku võtta. Tehakse hirmsasti nalja, kõik pingutavad, et oleks lustlik, et oleks tore. Nalja on, kuidas leivaga on, kes seda teab. Vara hommikul lugesin Hergam Saievi kirjatükki sellest, see oli rahvusringhäälingu lehe peal, sellest, kuidas ikka Ida-Virumaal vaja midagi teha ja keskkonna tasud ja mis kõik. Ei, see ei päästa. Seegi on pealisehitus. Meil on vaja minna tükk maad sügavamale. Olen siin korduvalt rääkinud Maslow püramiidist. Võibolla ühel hetkel hakatakse sellestki aru saama, et isegi Maslow püramiidil peab olema alus. Oli see nüüd eile või üleile, millal sai siin välja toodud niisugune kenakene asi, et enne kui me loome parteid, teeme riigi. Siis on mingi organism, mille peal parteid saavad hakata teatud piirides niimoodi oma ideid, kuidas seda eelarvet jagada levitama, aga eriti palju neil seda teha ei tohi lasta, sest muidu oleme seal samas, kus me täna oleme. Kõik parteid võitlevad selle eest, et nende valijaskond domineeriks Eestis ja ülejäänud kärvaku kui tahavad, sest nemad ei osanud liituda võitjatega. Niisuguses olukorras tegelikult sisemiselt võttes ei saa üks riik hinge jääda. Aga mis ma tahtsin öelda? Maslow püramiidilgi on vaja kõigepealt tugevat alust. On vaja seda, mida nimetatakse leierdatud sõnaga ühiskondliku kokkuleppel. Muide, meil oli mingi kuradi ühiskondliku leppeorganisatsioon, mis nimetati ümber ja nagu ma aru saan, toimib ta kuidagi pidi edasi. Vähemalt palka makstakse ja ilmselt mingisugune mokalaat käib seal ka. Aga noh, muidugi ma väga loodan, et ehk on ta otsad andnud ja enam ei parasiteeri. Tõepoolest, selleks, et saaks hakata rahuldama inimeste rahva, võibolla koguni ka riigi nimirahvuse füsioloogilisi vajadusi, selleks peab see Maslow püramiid millelegi toetuma. Ja see miski, nagu neetud on tõepoolest põhiseadus, riigi põhiseadus, mitte partei ettevõtmiste kava, kuidas ülejäänudelt vabas konkurentsis kõik üle lüüa. Riigi põhiseadus, tema preambul, see on see, millele saab tugineda. Aga täna oleme jõudnud nii kaugele, et enam ei olegi midagi, mida võiks otseselt uskuda. Seda, et naljasaated on naljakad, kui sinna pannakse meeletu hüsteeriline naer nürile naljale taha, no jakene küll on inimesi, kes võibolla saavad välja töötada oma refleksid, et kui telekas tuleb juba et siis tema teeb kodus ka sama häält, aga võibolla see välja ei tule. No lõppude lõpuks on siin ju avalikultki tunnistatud, et meie väga naljakad formaadid on ka sisse ostetud ja kas meil midagi kodumaist üldse on, seda ei tea keegi kurat. Tõenäoliselt ei ole, sest meie tahame olla väga Ameerika moodi ja kui meie oleme Ameerika moodi, siis meie hakkame rikasteks, lõbusateks, tolerantseteks ja kui me surnud ei ole selle aja peale, siis mõni ehk elab edasi. Maailma kvaliteet. See on see, mille peale ma mõtlesin, kui lugesin kenakest uudist, et Venemaal ootab kohtuotsust Ukraina piloot juhuslikult on see piloot ka ülemraada liige Nadja Savchenko ja tema olla lõpetanud siis kuiva näljastreigi. Niimoodi teatas tema advokaat Mark Feigin. See tähendab, et sööma tema veel ei hakka, aga vedeliku jooma hakkab. Seega on nagu kõige hullem ära hoitud. Advokaat väitis, et Nadja Savchenko nõustus sellest näljastreigist nüüd loobuma selle lõpetama, sellepärast, et Petro Poroshenko palus, saatis kirja ja puha. Advokaat näitas Twitteris ka kirja, mille president olevat siis Nadja Savchenkole saatnud, aga pärast seda teatas Poroshenko, ehk siis presidendi, ehk siis kirjasaatja pressiesindaja, et Savchenkole ei ole mitte mingisugust kirjalikku läkitust saadetud. Mida siis järeldame, sellega öeldakse otse, advokaat valetas. No võibolla kõrgemate eesmärkide nimel ja nii edasi, aga vale tuli välja, mis nüüd Savchenko hakkab uuesti vedeliku mitte jooma, kuni saab järgmise kirja ja kordub see sama. President olevat oma toetussõnad Savchenkole edasi andnud Savchenko õe ja ema kaudu. Kuidagi need suuremad niisugused kinniistumised ja protsessid hakkavad ikka enam dekoratiivsetena mõjuma, seda enam, et muide ka sellel uudisekillul oli üks kommentaar juurde kirjutatud, mida ma kipun toetama. Kommentaator kirjutas, vaatasin selle naise käitumist, eriti agressiivne, kisab, karjub, ei ärata sellist tunnet, et kannataja rohkem provokaator, miski selle naise juures on väär. Ja tõsi, kui vaadata fotosid, siis tundub, et natuke on ikka psühhika paigast ära ka, mille üle muidugi ei maksa imestada, sest ega Venemaal vangisistumine ei ole meelakkumine, seal võib ikka igasuguseid jamasid olla, nii nagu üldse vanglates, aga vehkida sõrmega karjuda, see vast on natuke liig, see vast on natukene kaamera jaoks, sest lõppude lõpuks, kui arutatakse õiguslike küsimuste üle, siis ei ole midagi parata, fuck you, ei aita õigusel tekkida. Ükskõik millise sõrme näitamine samuti ei aita. Siit võiks muidugi sujuvalt üle minna ka järgmise teema peale meie poolest saati unustatud India laevakaitsjad, kelle puhul tekib taas küsimus, kas nad on Eesti Vabariigi kodanikud ja kas Eesti Vabariik kaitseb oma kodanike ja teeb kõik selleks, et välismaal kinni võetud kodanikud jõuaksid Eestisse tagasi. Mäletame ju, kuidas meie jalgratturid jäid kuskil pantvangi ja milline tingel-tangel käis selle ümber. No tõsi, nende hulgas oli kaks eriti väärtuslikku isikut ka, kelle nimel võibolla tasuski võidelda, aga praegu see laevakaitsjate teema, see on niisugune, et tahes tahtmata hakkab üles kütma mingisuguseid vandenõuteooriaid. Selles nagu ei olevatki tõde. Tundub, et ühed räägivad ühte, teised teist. Laevakaitsjad ise ei saa nagu päriselt aru, mis toimub. Samas võiks nagu aimata, et keegi peab ju aru saama. Firma, mille all nad töötasid, toimib ikka edasi. Mingisugused õiendamised ministeeriumis käivad, aga üldiselt on harras vaikus, las istuvad kinni. Umbes nii nagu istusid kinni Taimaal narkootikumidega vahele jäänud inimesed, no üks nelik, kelle ümber oli natukene rohkem tingel-tangelt ja kes lõpuks ka kätte saadi, aga tegelikult istub ju mitmesugustel põhjustel mitmetes vanglates päris suur hulk Eesti Vabariigi kodanike, kelle vastu just kui suuremat huvi ei tunta. Võibolla natukene tuntakse, aga vähemalt ajakirjandusse see teema ei liigu. Mis juhtus India laevakaitsjatega? Tegelikult milles on probleem? Olen proovinud aru saada, eriti aru saanud ei ole. Fakt on aga, et midagi kummalist peab seal olema, sest ühes küljes sündmus on, teises küljest ka vaikus on. Kui õnnestub saada natukene rohkem informatsiooni, ilmselt tuleb seda hankida kõige kummalisematest kanalitest, siis võibolla saab sellest ka Nõmme raadios natukene rääkida. Aga ise asi muidugi, mis sest kasu on, sest rääkida demokraatlikus ühiskonnas võib, aga tegema peab ikkagi seda, mida kästakse ja see, mida kästakse, see on nagu tema on. Ja mitmel pool räägitakse ka rahva algatusest üleeilses saates küsisin minagi, et kui rahvas midagi algatab, no näiteks oma riigi, kas siis sellest algatusest midagi ka tuleb, no see on praegu siukene fantaasia minietikene selle koha peal. Aga tõepoolest, kui rahvas algatab, siis kes konkreetselt algatab, mis asja ta algatab, kelle huvides ta algatab, kes saab sellest algatusest kasu? Ja siis ma väitsin ka, et ega rahvas ei algata mitte midagi, rahvale algatatakse ja kui rahvale algatatakse, siis ikka võimsa meedia käraga, kus öeldakse, et tegelikult rahvas algatas, rahvas tegi, rahvas on süüdi, rahvas on süüdi, see tuleb hiljem kaudselt välja, siis kui pirukas on jagatud, aga umbes nii ta on. Väitsin ka, et rahva algatused on reeglina vägivaldsed, sest kui mass hakkab märatsema oma algatust ellu viima, siis sellega kaasnevad ainult purustused ja häda ja selle niisuguse algatuse saab maha suruda ainult armeega, mille eesotsas on tugev selgepilguline juht. Vihjasin siin muidugi ka pronksiöö värkidele, kus rahvas üks osa vähemalt tõugati algatama ja siis ikka kohe tükk aega madistati, et algatus paika panna. Oli niisugune kummaline sündmuseks, varsti on aastapäev, vaatame, mis siis räägitakse. Aga kogu selle teema ümber keerutan ma sellepärast, et oli siin üks konverents, kus võttis sõna ka Jaak Valge, haritud ja intelligentne inimene, tema arvamustest teatud piirini. Pean ma lugu teatud piirist alates, julgen nendes kahelda ka, sest kui natukene liiga kitsalt midagi võtta, siis tekib tavaline pime vahendaja, kes viib oma hea teo ellu, sest ta ei tea ühte fakti, mis lükkab ümber kõik tema ülejäänud jutud. Aga jah, oli konverents ja võttis sõna seal ka Jaak Valge enam-vähem teemal, et mida võiks siis Eestis muuta, kui Eestis oleks rahva algatus. See salvestus on olemas ja ma arvan, et siitki saab huvitavaid mõtteid, mida edasi mõelda, mida arendada. Aga jään oma väite juurde, et rahva algatuse jaoks peab olema koos hulk terve mõistusega inimesi, mitte anonüümne jaurav mass, kes ise ka täpselt ei tea, mida tema tahab. Aga kuulame nüüd ära pisukese salvestuse.
Ajaloolane Jaak Valge ja tema teema, mida võiks rahvaalgatuse võimaldamine Eestis muuta?
Aitäh! Head kuulajad, kui ma nüüd Varro kõnekomistust veel edasi osataksin, siis peaksin ütlema, et ma ei ole kindel, et ma suudan niisama igava ettekande pidada kui 10 eelkõnelejat, aga ma püüan. Kui tõsiselt öelda, et siis pärast sellist säravaid ettekandeid on raske midagi uut öelda. Postimehe ajakirjanikud leidsid paar nädalat tagasi asjakohaselt või vähemalt täpses suunas mõeldes, et Eestit viimastel aastatel kõige enam mõjutanud inimene on siis Swedbank Grupi tegevjuht Michael Wolf. Nüüd süüdistati seda inimest siis Swedbanki nõukogu poolt kahtlastest tehingutest, talle maksti 23 miljonit Rootsi krooni ehk 2,45 miljonit eurot valurahaks ja tagandati. Ja väidetavasti uurimine käib, aga ma ei ole üldse kindel, et me saame teada, mida too Eesti mõjukaim inimene siis valesti tegi. Ja kui me katsuksime uurida selle suure juhi, noh, sest kuidas seda mõjukaimalt inimest või mõjukamalt Eesti inimest ikka teisiti nimetada, kui me selle suure juhi poliitilise vaateid katsuksime uurida, siis suure tõenäosusega ei saaks me teada mitte midagi, muidugi välja arvatud juhul, kui Wolf ise otsustab seda meile teada anda. Ja ilmselt pole põhjust lisada, et meil pole olnud vähimatki pistmist ei tema ega ka tema järeltulija valimisega. Veel enam me ei saa isegi kuidagi moodi mõjutada nende valimist ning mis peamine nende tegevust. Kui aga toksite Google'i otsingumootorisse sisse demokraatia ja definitsioon, siis saate kõige esimesena vastuse siis Merriam-Websteri ilmavõrgu entsüklopeedia lakoonilise määratlusena, mille kohaselt demokraatia on siis valitsusvorm, kus inimesed valivad liidrit hääletamise teel. Ja teine vastus on siis Cambridge'i sõnaraamat, pisut täpsem definitsioon. Demokraatia on usk vabadusse ja inimeste vahelisse võrdsusse või valitsussüsteem, mis põhineb sellel veendel ja milles võim on kas valitud esindajate või otseselt rahva enda käes. No need on jätkuvalt veel klassikalised demokraatia tõlgendused. Varem on demokraatia tähendus siiski erinevatele aegadele kohtades mõistetud eri moodi. No ja väga üldiselt võib öelda siis, et kuni 1930. aastateni mõisteti demokraatial tõepoolest rahva tahet, aga tollal kalduti siis arvama, et kõik rahvad ei ole demokraatiaks kohased või võimelised. 1930. aastat peale tekis aga teine tendents, autokraatlikud valitsejad hakkasid püüdma siis demokraatia mõistet ümber sõnastada. Ja tollal oli ka Eesti kultuuriruumis siis esimene kord, mil püüti väita, et demokraatia ei ole rahva tahe. Päts hakkas korrutama ja mõni usub seda siia maani, et ta kehtestas oma autoritaarrežiimi demokraatia toetuseks. Noh, mõni võibolla usub ka seda, mida Leonid Brežnev veel hiljem rahvale imutas, et just Nõukogude Liidus on alenenud sotsialistlik demokraatia. Ja tõepoolest, ega selle Nõukogude konstitutsiooni kohaselt oli kodanikel sõnavabadus, meelsusvabadus, demonstratsioonide vabadus, käidi valimistel, aga neid vabadus sai siis tegelikus elus kasutada ainult selle sama režiimi kinnistamiseks, mitte poliitika suuna muutmiseks rahva tahte kohaselt. Ja uskuge, ma tahaks väga eksida, aga mulle tundub, et tasahilju oleme me teel uuesti selle Brežnevi demokraatia mõistmise poole. Aitäh. Aga Pätsi argumendid, et rahvas ei oska otsustada, kuna on ebaprofessionaalne ja mõnedes küsimustes on just kui liiga kirglik või elevil või palavikus, noh, haige, vähemuste suhtes kuri, rahvaalgatuses soovijatel on oma egoistlikud huvid, noh, ja nii edasi, võt see on klassika, kus siis võiksid praeguse rahvaalgatuse vastased samuti malli võtta. Et nii siis ma olen tõesti hea vihje, ühiskonna arvamuse kriitikud, ärge raisake aega, ärge leiutage jalgratast. Lugege seda Pätsi autoritaalaja propagandi kõnesid. See kõik on juba ära öeldud. Aga miks meil siis taas otsedemokraatiat vaja on? Noh, esimese põhjuse ma juba ütlesin selle näitega, mille algus tõin. See on globaliseerumine, võimu koondumine selle võimu mõjust mujale, eemale, tihti me ei teagi kuhu. Ja ma ei ole üldsegi originaalne, siin sotsiaalteadlased nimetavad seda nähtust kuidagi hellitavalt demokraatia defitsiidiks globaliseerumise tingimustes. Ja suurt pilti vaadates me siis näeme veel, et tänapäeva maailm muutub aina problemaatilisemaks. Ebademokraatlikud riigid Hiina ja Venema muutuvad üha mõjukamateks ja meie enda poliiteliidi käsitlus demokraatiast üha ebamäärasemaks. Ja samal ajal anname siis järjest käes oma liigi iseotsustusõigust. No jälle, et kui ma tahaksin üle dramatiseerida või, aga võibolla ka mitte üle, siis ütleksin, et kui me leiame, et iseseisvuse kaotusele 1940. aastal viis ka demokraatia puudumine Eestis, noh, et siis me peaksime küll ajaloost õppima praegu. Teine põhjus, mis esimesega seotud, on siis poliitikute võõrandumine oma ühiskonnast. Me ei ole kindlad, kas meie valitud poliitikud tegutsevad oma ühiskonna või kellegi teise juhtnööride järgi ja kulutavad meie riigimakse, mis nad saavad siis ka erakondade riikliku rahastamise kaudu, lihtsalt selleks, et oma tegevust õigustada. Imelikul kombel ikka aega tekivad poliitilise päevakorda sellised küsimused, mis just kui ühiskonda varem erutanud ei ole, ning neid, kes neid kinni silmi poliiteliidi argumentidega nõus ei ole, süüdistatakse erinevate omavahel vaenujalal olevate äärmuste, näiteks natsismi ja Putini pooldamises. Ja jälle ma olen ajaloolane ja mulle on see tõesti tuttav ette, tulevad need staalinliku nõia jahi ajad, mil neid, kes siis kahtlustati ebalojaalsusrežiimile, süüdistati ühtaegu nii siis Saksamaa, USA, Inglismaa ja Jaapanis piooniks olemises, ehkki need riigid olid omavahel vaenujalal. Nüüd siteeriksin oma head kolleegi Soome teaduste akadeemia liiget professor Timo Vihavainenit. Valikuid ei arutata, kuna poliitiline korrektsus eeldab, et neid ei ole olemas. Valitseva ortodoksia kohaselt on lihtsalt vale ja diskrimineeriv oletada, et näiteks migratsioon võiks põhjustada meie riigile soovimatuid tagajärgi. Ja mulle ka tundub, et liiga palju on meie riigis näiteid poliitkorrektsuse süvenemisest, et mitte öelda sõnavabaduse piiramisest. Ja olukorras, kus pole usaldust poliitikute vastu, mõjub see nii nimetatud vihakõne kui raskesti defineeritava nähtus juurutamine või juurutamise püüded meie karistusõigusesse külv sõnavabaduse piiramisena. Ja uskuge, ma ei tunne vähimatki sümpaatiat ei Saksa natsi ideoloogia ega ka suurvene šovinismi vastu, siis kuidas saaks üks Eesti rahvuslane seda tundagi. Küll aga tunnen sümpaatiat Voltaire'ile omistavatava mõtte vastu. Ma ei pruugi nõus olla ühegi sõnaga, mis te ütlesite, aga ma olen kindlasti valmis kaitsma teie õigus seda öelda. Kui meie konstitutsioonis on kirjas südametunnistuse usu ja mõtte ja sõnavabadus ning õigus jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele, siis see peaks minu arusaamise järgi kehtima ühtemoodi kõikide, nii natside kui vene šovinistide puhul. Ma tean, et see mu arvamus ei ole küll populaarne, aga ma pean ikkagi ütlema, et mind häiris nii Risto Teinuse Eesti riigist välja saatmine kui ka päästeameti rühmapealiku Sergei Menkovi vallandamine töölt, kuna ta kommenteeris irooniliselt meie aastapäeva paraadi. Seejuures polnud see tema iroonia kuidagi moodi lõikavam kui näiteks tujuliku ja sketchi oma. Kas tõesti on niimoodi, et ühiskonna enamuse arvamust võib kritiseerida, aga riigi institutsiooni mitte? Minu arvates on meil õigus kritiseerida kõike. Ja võib-olla on nii, et kui me need sammud täna vaikides heaks kiidame, siis kiidame heaks ka sellise poliitilise korrektsuse raamid, mis võivad ükskord kinni laksatada ka meie endi puhul. Peame olema valvsad. See valvsus muutub aga ühe raskemaks, sest valvata saab ikkagi ainult seda, mida sa näed. Kuid samal ajal laieneb salastamine kõigisse eluvaldkondadesse, riigisaladuse, ärisaladuse või isikuandmete kaitse sildi all. Demokraatlik ühiskond on avatud, transparentne ühiskond. Riigikogu komisjonide salvestiste hävitamise plaan on üks paljudest näidetest liikumisest teises suunas. No ja mis jälle mind kui ajaloolast eriti häirib. Ja kui ma enne soovitasin ühiskonna arvamuse alahindajatel kasutada pätsi autoritaaraja propaganda argumenti, siis salvestiste hävitamise puhul ma seda enam soovitada ei saa, sest siin on meie poliiteliit oma kitsendustega lihtsalt pätsi autoritaarajast ette jõudnud. Kolmas, aga mitte tähtsuselt kolmas, on minu arvast meie identiteedi küsimused. Meil pole enam selge, kes me oleme, milleks me oleme, mis on meie eesmärk. President on kasutanud head kujundit, mis tõi meid siia, ei vii meid edasi. Võimalik, et see ka on. Aga see, millest ta räägib ju meetoditest. Esmase asjana peaksime ikka teadma, kuhu edasi minna. See tähendab, et mis on eesmärgid. meetodid, need, mis meid edasi või eesmärgini viivad, sõltuvad eesmärkidest. Ühe eesmärki puhul kasutame ühtesid meetodeid, teise puhul teisi ja mingit mõtet pole rääkida ainult meetoditest eesmärki sõnastamata. Siin kohal pean uuesti üle kordama, et rahvaalgatusõigus, mida me tahame, on siis ka platform erinevate vaadete ausaks konkurentsiks, just selleks, et saavutada parem tulemus. Kõik aktsiooni algatajad või mitte kõik, aga suur osa aktsiooni algatajast on erinevate poliitiliste vaadetega. Ja me oleme kritiseerinud praegust poliiteliidi praktikat, mille hea ettepanek lükatakse tagasi seepärast, et see ettepanek tuli nii-öelda valest kohast. Otsedemokraatia tähendab aga ka vastandumist poliitilistele intriigidele ja vastutustundlikke otsuseid ja ka sellega seotud poliitilise eetika taseme tõusu. Meie algatust on võib-olla kohati pahatahtlikult siis võrreldud vabadussõjalaste liikumisega. Mu arvates on küll vabadussõjalaste hinnang Eesti ühiskonnas võib-olla kohati põhjendamatult kriitiline, kuid vähemalt ühe poliitilise vea tegid nad tõesti vabadussõjalased ise. See tähendab, et nad vastandasid oma kampaaniates end liiga teravalt elukutselistele poliitikutele ja erakondadele. Ehkki meil pole täna põhjust karta sellist riigipööret, nagu 1934. aastal, see ei ole läänemaailmas lihtsalt täna, vähemalt täna kuidagi võimalik, peaksime meie siis seda vabadussõjalaste viga vältima, vastupidi koos töötama kõigi nendega, kes neid eesmärki aksepteerivad. Oleme oma algatusgrupiga arutanud, et meie esmane ja ainus eesmärk otsedemokraatias esialgu olekski põhiseaduse ja alamate õigusaktide muutmine niimoodi, et meil oleks võimalik algatada siduvaid rahvahääletusi. Pärast seda võib algatusgrupp loodetavasti sõpradena laiali minna. Rahvaalgatus ei tohi olla karikatuur. Rahvaalgatus peab tähendama seda, et rahval on tõepoolest võimalik seadusi teha ja muuta. Teisalt ei tohi see olla ka mehanism, mis siis destabiliseeriks poliitilist süsteemi. Ja minule isiklikult meeldib küll see 1920. aasta konstitutsiooni ja seaduste kombinatsioon ning mu arvates võiks sellega täna edasi see aruka tasakaalu otsingute aluseks võtta. Nii, ja nüüd tulen veel tagasi selle juurde, mida siis rahvaalgatuse sisseviimine Eestis muuta võiks. Kõigepealt saab siis just rahvaalgatusega tasakaalustada globaliseerumisest tingitud de-demokratiseerumist. Me ei pruugi varsti enam Venema vastu saada oma parema elatustasemega, veel enam, ausalt öeldes, majandusajaloolasena julgen arvata, et Venema mõjusfääri kuuludes oleks Eesti isegi praegu eskati tasemes jõukam. Aga arvan, et suurem osa meist ei tahaks ikkagi Venema alluvuses Eestis elada. Venema autoritaarsusele ei tule seega vastu hakata temaga sarnastudes, vaid vastupidi rohkema demokraatiaga, julgelt oma ühiskonna demokraatliku sidusus suurendades. Teiseks, nagu ka mitu korda on siin räägitud, toob siis rahvaalgatus meie enda poliitikud meile lähemale. Juba see teadmine, et nende poolt kehtestatud seadused on rahvaalgatuse korras muudetavad, distsiplineerib poliiteliiti. Ja rahvaalgatuse kaudu saab tõsta poliitiliste päevakorda tõesti need küsimused, mis ühiskonna enamiku või vähemalt väga suurt osa muretsema panevad, nagu näiteks rahvastiku kriis. Kolmas ja peamine muutus, minu arvates oleks aga nagu enne märkisin, võimalus meie identiteedi eesmärkide klaarimiseks. Ja ma võtan taas vabandades näitlikustamiseks appi ühe mõttekäigu meie presidendi viimasest kõnest. Nimelt väidab president meie julgeoleku küsimuste kontekstis, et aru saam, et Eesti saaks olla mini Šveits Venema külje all, kuulub juba absurdi rubriiki. Kuidas on üldse võimalik seesuguse enesepettuseni jõuda? Loomulikult olen ma presidendiga nõus, et Venema on meile täna oht. Aga asi, mis mind isiklikult selle mõttekäigu juures häirib, on lühike aja horisont, lühike mõne aasta sisse mahtu mõtlemine, ning nende agressiivne hukkamõist, kes pikkama sihikuga mõtlevad. Meenutagem, et alles mõned aastad tagasi rääkis meie juhtpoliitikud sõbralikust Venemaast ja nimetasid russofoobideks kõiki neid, kes nägid Venemas ohtu. Lühike mõtlemine ei vaja tõesti eesmärke, vaid ainult meetodeid, et oma praegust olekut tagada. Strateegilise mõtlemise puhul ei naeruvääristaks keegi sellest soovi, sest Venemaa jääb ju meie kõrvale alatiseks ja meie kui väike riigi ideaal peakski olema tasakaalustatud rahulik maailm. Ja kui me maailma üleüldse kusagile poole tüürida saame, siis see peaks olema just see. Selline lühike hetke kasuline mõtlemine ongi mu arvates üks esindusdemokraatia puudusi, mida rahva algatusega tasakaalustada saaks. Ja jätkan veel uuesti Timo Vihavaise mõttega, kes kirjutas juba mitu aastat tagasi Soome kohta. Tsiteerin, mitte keegi ei ole meid kohtuga mõistnud astuma orava rattasse, mille vanaviisi pöölemine tähendab meie kultuuri lõppu. Kui see ongi meie soov, siis oleme endale kuulutanud kohtuotsuse meie ise. Ent pidage meeles, et tegemist ei ole paratamatusega. Rahvaalgatuse taas kehtestamisega saamegi me muuhulgas kindlaks teha, kes me tahame olla, mis on meie eesmärk. Kas me oleme tõesti selle olukorraga rahul, mis meid hääbumiseni viib? Või kui me oleme sellega rahul, et siis kui meil on rahvaalgatuse korras rahvahääletuste korraldamise võimalus, siis teame, et oleme selle otsuse ise teinud tõesti meie ise, mitte aga siis Michael Wolff või tema järeltulija või mõni erakonna tagatuba. Ja ka need, kes seni on arvanud niimoodi, nagu meie põhiseadus preambulis kirjas on, need saavad ka siis selle uuest olukorrast lähtuses oma elu korraldama hakata. Kui aga selgub, et me ei ole selle olukorraga rahul ja tahame seda muuta, siis me peame tegutsema. Aitäh!
No nii, niisugune see jutt siis oli ja eks siin võib kaks äärmust nüüd kokku panna, mitte et Jaak Valge oleks äärmuslane, aga noh, ikkagi tema seisukohad olid niisugused nagu nad olid. Põhjendatud tuginevad selle peale ikkagi, et tegemist on haritud ja intelligentsete inimestega, kes teavad, mida võib põhjustada nende algatus. Vähemalt ma oletan, et see on arutelu alus. Täna meil, nagu me kõik teame, on esimene Jumada al-Aktiira 1437 või 11. märts 2016, ehk siis esimene järjekordne Adar 5776 või 11. surbekuu 10229 või juuliuse päev number 2457459. Ja kui ma õigesti mäletan, siis just nimelt täna 1302. aastal abiellusid Shakespeare'i tegelased Romeo ja Julia. Millega asi lõppes, seda võibolla haritumad inimesed teavad. Ega ma eriti ei usu, et keegi on viitsinud selle tüki läbi lugeda, kuigi trükis on ta ilmunud küll. Aga eks, noh, kirjeldus teatakse ja võibolla mõni on näinud ka filmi. 1544. sündis Torquato Tasso. Tema oli esimese ristisõda ülistava poemi Jerusaleme Liberata autor. Noh, millega see liberatatus lõppes, eks seda võib iga üks ka ise välja uurida, aga lõppude lõpuks ülistavad poemid, teate, neis on alati midagi kahtlast. 1811 Nerlad juhtis tööliste protesti marssi mehaniseerimise vastu. Marsiti mehaanilise rütmiga, no jah, ja mis see aitas? Ei midagi, isegi kui me nimetaksime seda rahva algatuseks, massinad ja raha võitsid. 1812 Friedrich Wilhelm III oli niisugune kuningas, kes kuulutas oma ediktiga Preisimaal võrdõiguslikeks riigialamateks juudid. Noh, ja siis läks lahti ka vastupidine protsess. 1878 Karl Robert Jakobsoni ajalehe Sakala esimene number ilmus. Muidugi paljud gümnaasiumi lõpetanud arvavad, et tegemist on kolme mehega, et seal olid Karl, Robert ja siis veel Kopson, aga tegelikult on see üks ja ainuke isik. 1931. aastal keelati Nõukogude Liidus piiblite sissevedu ja müük, mis iseenesest see viimane on küllaltki mõistlik, sest kui on üks püha raamat, siis ei saa temal olla rahalist väärtust, ta peab olema kõigile kättesaadav. Noh, kuna ei ole, kuna tal on oma hind ja sõltuvalt kaane paksusest ja muust, on see hind kõikuv, siis eks seegi süvendab teatavaid kahtlusi, et tegemist on siiski äriga, mis muidugi on väga hea kellelegi, aga noh, ikkagi. 1935 Hermann Göring ja Luftwaffe. Vaat niisugune asi ametlikult siis startis just nimelt täna 1935. 1942. saadeti Saksamaa suunas teele esimesed 150 Eesti noort, kes tahtsid minna sinna tööteenistusse. 1958. Lõuna-Carolina osariik, pommitaja B-47, mis juhtus, pillas tema maha tuuma pommi. Noh, traditsioonilisest lõhkeainest sütik tegi bumm ja sütiku võimsust näitab, et see bumm, mis ilma tuumaka endata paugu ära pani, jättis 12 meetri sügavuse kraatri läbimõõduga 25 meetrit. Täna 1990. kuulutati välja vaba ja sõltumatu Leedu vabariik. Tallinnas Estonia kontserdisaalis algas Eesti kongressi esimene istung. 2004. aasta 10 pommi neljas rahvast täis rongis Madridis hukkus 191 inimest. Hispaania valitsus hakkas süüdistama baskide organisatsiooni ETA. Tontsera teab, mis seal tegelikult toimus, sest arvestades, kui palju valet ja vale lipu all esinemisi on praegu meie planeedil. Ei tea, aga varem või hiljem saab seegi pidu otsa. Ja eks nüüd ole aeg võibolla hakata nädala lõpus tegelema ka natukene rahulikumate kohalike asjadega ja kuulutada tões ja vaimus traditsioonilise lause läbi välja järgmised esinejad. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudiosse on tulnud kaks inimest, kes minu mäletamist mööda ei ole siin kunagi olnud. Mõlemad inimesed on seotud Nõmme noortemajaga, mille teema on praegu õhus. Ja mitte keegi ei taha vaadata eriti sinna ülesse poole, kus ta parasjagu õhus on. Stuudios on Ardo Pärna ja Kalle Köömnemägi. Ja katsuks natukene hakata jälle selgust looma selle sama teema peal, mida õieti vaja teha on. Kas on vaja noorte maja välja kolida, kas on Pääsküla gümnaasium parasjagu nii puudulik, et sinna tuleb midagi sisse istutada või on küsimus lihtsalt kinnisvaras ja heades äriideedes, mille tulemusel saaks lappida mingisuguseid augukesi kuskil ja millel muud väärtust ei ole. Ma ei tea, härras, et kumb teist alustab, aga katsume kuidagi pidi seda teemat nüüd lahkama hakata. Võibolla Kalle Köömnemägi esiteks oma, noh, ma ei taha öelda visioon, see on hulludel, aga oma arusaamise kohaselt.
No minule isiklikult tundub, et see on rohkem ikka selline kinnisvaraprojekt, et tahetakse lihtsalt väärtustikud Nõmme keskuse lähedal asuvad krundid ja hooned maha müüa. Nende turuväärtus praegu on täiesti arvestatav niiviisi laias laastus vaadatuna siis paljalt selle elamu maa hind neljal krundil, millest siis juttu on cirka 2 miljonit eurot ja koos hoonestusega see sõltuvalt hoonete seisukorrast või hea seisundist. See kõigub suhteliselt suurtes piirides, seal võib arvestada 15 kuni 20 miljonilise nagu maksumusega turuväärtuses. Oleneb kas kiirmüügis või mitte, kui renoveerida ja täiendada või natukene sinna investeerida enne müüki, siis see hind tõuseb veel mõnikümend protsenti.
Tähendab, üks kahtlus on mitte, et otsi naist, vaid otsi seda, kellel raha on vaja ja kes on tekitanud oma vähe hea äri idee. Põhimõtteliselt, kui ma kuulsin, et on vaja hakata kolima, et Pääsküla gümnaasiumile saab midagi juurde teha, siis kuidas seda tehniliselt viisakalt öelda? Mulle tundus, et keegi teeb vasaku jalaga pette liigutusi ja valmistub suureks löögiks seda enam, et seda kinnisvara teemat on ju... Juba vist paar-kolm aastat tagasi, ajaarvamine on ka nagu on arutatud päris valjuhäälega ka linnaosa valitsuses, et see tuleks müüa ja arutelu, nagu ma aru saan, oli inglise ja soome sega keeles. Nii et Ardo Pärna, kuidas on siis, ei oska küsida, kuidas sina lähened sellele sogale, mis seal on?
No... Minu jaoks algas see epopöa pihta 2014. aasta juulikuus, kus ütleme, mõned lapsevanemad olid üles ärritatud ja tahtsid kiirkorras direktorit ära vahetada. Ja põhjenduseks olid toodud täiesti naeruväärsed asjad umbes, et talvel oli vaja üks lumeonn ära koristada ja siis toodi see näiteks, et juhtkond ei ole üldse laste loomingulisusest. Taheti kiiresti see putš ära teha. 2014. aasta sügisel siis...
Kui tõsiselt võetav on siiski, see mõjub nagu vandenõuteooria, et käivitatakse nii-öelda lastevanemate kodaniku algatus. Põhimõtteliselt samamoodi on tehtud mitmes riigis, et keegi on nagu rahulolematu, siis saab relvad kätte ja siis läheb juba ludinal ja siis on juba õige valitseja riigil. Kui tõsiselt võetav see on, et nii keerukas skeemiga lähenetakse asjale?
En mina olen niimoodi, et noortemajal oli vaja ühte häput direktorit panna olemasoleva asemele, et see kirjutaks kõikidele asjadele allkirjad alla, et asi läheks ludinal. Ja mina näen seda asja nii, et 2014 taheti kiiresti asja ära teha. No toodi igasugused ettekäänded, et sisekliima on paha, ma tegin ühe küsitluse 2014 selgus, et sisekliima on väga hea. Härra Luuberg toetas seda samuti, et küll see sisekliima ikka on halb. No selgus, et ei ole. Ja püüti nagu õnnestada seda direktori positsioon. Ilmselgelt oli vaja teist direktorit, kes oleks kuulekas, kes kirjutaks alla kõigele, millele vaja. Mitu aktiivset lapsevanemat... Nende lipukiri oligi, et direktor minema. Kärt Kraaving ja mõningad teised veel, nad ei ole veel siia maanik öelnud, et nende nagu eesmärgid oleks muutunud. Ja Luuberg, Kraaving ja muu seltskond on siis selle asemel, et nüüd aidata juhtkonda, anda neile nõu, toetada nagu ühed hoolekogu liikmed võiksid nagu teha. On nad mingite pisi asjadega ole lurgitsenud ja ikkagi on olnud näha, et direktorist on vaja lahti saada. Et kuidagi kummalised lood on toimunud ja mina küll näen selle asja taga seda, et direktorist oli vaja lahti saada.
Vaatan selle asja selle pilguga, et kui ma oleksin Pääsküla gümnaasiumi direktori ja mulle tahetaks gümnaasiumisse sisse istutada, ükskõik, kas nüüd ususekt, mingisugune kingsepa töökoda, noorte maja... lilled, kapsad, loomad, ma ei tahaks seda, sest minu huvides oleks, et gümnaasium oleks gümnaasiumina elujõuline, mitte tegeleks kõik võimalike kõrvaltegevustega, mida gümnaasiumil ju praktiliselt vaja ei ole. Hetkel veel eriti, kui küsimus all, see on vist eile hommikul kuulsin, raadios, kui räägiti, et vaja on teha hariduses teatavaid muutusi, et haridus saaks ka praktilises elus kasutada. Aga Kalle Köömnemägi, tuleb nüüd küsimus teisele käele. Millised võiksid olla selle olukorra tegelikud praktilised lahendused,
mis ei tooks kasu nendele, kes tahtsid kasu saada selle sildi all, et küll me nüüd teeme teile head. Laske jalga ja siis te näete, kui hea selle koha peal on, kus te alles eile olite.
No, selle koha pealt võib öelda, et Nõmme noortemajal on olemas selline programmi loomise programm, ütleme, et selline postulaadid või arengukava või postulaadid, et mille järgi siis nagu liikuda võiks. Ja teatavasti on ka Nõmme kogukond inimesed ja lapsevanemad ja noortemaja hoolekogu ja noortemaja, tööpere siis või see noortemaja kollektiiv väga selgelt ja üheselt väljendanud korduvalt soovi, et Nõmme noortemaja jätkuks olemasolevatel kinnistutel. Jut on siis põhiliselt sellest kolmest kohast, kus praegu tegevus toimub. See on siis Nurme 40, Mai tänav 23 ja Õie tänav 14.
Ma tean ka natukene juurdeehituse võimalusi ja plaane ja minu mõelest see oleks täiesti loomulik, kui vana ühendada võibolla natukene kaasaegsamaga, nii nagu kunagi ülistati, et kui hästi on Tallinna vanalinn liigendatud, et siin on kaasaegsed hooned, mis sulanduvad vanadesse, sama asja võiks teha siin Nõmmel ka. Mõistuse piires, jah, alati võib öelda, et see on kallis, aga see on ju orgaaniliselt aru saadav ja mõtestatud.
Jah, täiesti ja Nõmme noortemajas on moodustatud siis töögrupp, kes on tegelenud nagu selle plaani ja kava väljatöötamisega, mingi esialgse ruumiprogrammi visiooni loomisega. Need on täitsa olemas, sellest saaks lähtuda täiesti, et minna edasi ja on ka teada, mis on ehitusmahud ja võimalikud ehitusmahud kruntidel, need on linna poolt ette antud ja nii, selline mingid raamistik on olemas ju. Ja Nurme 40 on eraldi lugu selles mõttes, et see vajab muinsuskaitse ameti abi ja nagu nende poolseid juhiseid, kuna see on muinsuskaitse alune objekt, aga see ei ole nagu mingi takistus omaette, et see on teatud piirid ainult ja teiselt poolt on jälle veider haridusamet ja nende institutsioonide seisukoht, kes pole mingilgi moel hakanud selles suunas liikuma, kuigi neile on vastav informatsioon antud.
Ma lisakski, et 20. jaanuaril oli haridusametis nõupidamine, kus härra Andres Pajula esitas oma visiooni, kus ta ütles, et kui teie Pääsküla gümnaasiumi ei koli, siis vaesed Pääsküla gümnaasiumi inimesed väga kannatavad, sest siis ei tehtagi seal remonti ega renoveerimist. Mille peale me olime väga imestunud, paljudel kulm kerkis, et kuidas on need kaks erinevat sündmust seotud. Hoolekogu liikmed ütlesid kohe otseselt välja, et see on nüüd küll välja pressimine. Ei ole võimalik, et üks asi peab olema seotud teisega.
Kas seda või mõistma nii, et Pääsküla gümnaasium saab juurde ehituse endale ainult tingimusel, kui selle täidab Nõmme noortemaja või kuidas seda mõistama?
Ei, see oli lausa nii, et me ei alusta seal renoveerimistöödega juhul kui noortemaja ei ole nõus sinna kolima. Tähendab, see küsimus püstitatagi nii, et need kaks asja on kuidagi seotud. Ja see muidugi äratas meist tohutut imestust. Me küsisime ka, et kas ei oleks siis ikkagi võimalik teha nii, et Pääsküla gümnaasiumis teha ilusti renoveerimine ära.
Aga see on ainult renoveerimine või on ikka juurdeehitus ka?
No meie ettepanek oli see, et teeks siis asju etappi viisiliselt. Teeks siis ka projektid alguses ikkagi ainult renoveerimise peale. Ja nii, et hiljem, kui selgub, et on vaja, teha siis ka need juurdeehitisi. Ja samamoodi siis teha ka etappi viisiliselt Nõmme noortemaja juures renoveerimis ja remonditööd ära ilusasti.
See küsimus on nüüd natukene kaugema kaarega ja te ei pruugi teada selle vastuski, aga kas Pääsküla gümnaasiumil on konkreetne nimekiri oma vajadustest ja võibolla koguni konkreetsed nõudmised, mis tuleks nüüd ära teha selleks, et gümnaasiumi tegevus muutuks paremaks?
Kahjuks ei ole nendest midagi kuulnud, näinud. Meil oli tõsine soov kohtuda arhitektiga, kes on siis neid konkreetseid asju kavandamas Pääsküla gümnaasiumis. Kahjuks küll ta vastas meile, et ta ei saa meiega kohtuda, sest haridusamet on tellija Ehk siis haridusamet pani käe ette, me ei saanud arhitektiga isegi suhelda. Et mingisugune probleem on siis haridusametil. Ja teine asi oli veel, et sellel samal 20. jaanuari kokkusaamisel püüti meile kogu aeg nina alla panna seda just nagu suurepärast, ma ei tea, olukorra kirjeldust, mis meid ootab siis Pääsküla gümnaasiumis. Selle peale oli meie üheselt väljendatud soov järgmine. Palun tehke ka renoveerimiskavad sama kaugele Nõmme noortemajaga seotud kinnistutel, et me saaksime siis võrrelda neid kahte erinevat projekti, kõike asju, et kuidas me saame siis öelda, et see on nüüd ilmtingimata hea, mida nemad seal esitavad. Ma toon ühe näite. Meil on tehnikaring päris mitu. Mudellend, automudelis, robootika, erinevad nii-öelda algkursused ja nii edasi. Meid kõiki tahetakse panna Pääsküla gümnaasiumis ühte ruumi. Selle mööndusega, et aga me anname teile paar sellist panipaika ka. Et ma küsisin härra Pajulalt jaanuari keskel õppenõukogu ajal, et kuulge, et ma olen 30 aastat olnud mudellennu juhendaja ja mind ikka paneb tõsiselt imestama kellegi arvamus, et mul võiks sellest tohutus, no ma ütleks sigala tüüpi paigas olla parem. Miks ma niimoodi ütlen, kes vähegi on tehnikaga seotud, te teate, et palju vidinaid, mida tuleb laua peale panna sealt ära tõsta. Ja kui ühest ruumist käib läbi, ma ei tea, 4-5 ringi liikmed plus selle kooli õpilased, no ei ole võimalik, et on seal hea. No loomulikult praegu on siis arhitektid võibolla midagi seal välja mõelnud, juurde keevitanud, aga me ei ole näinud seda sama kaugele tehtud projekteerimis asju, mis on seotud Nõmme noortemajaga. Kuigi me väga selgelt väljendasime seda soovi.
No jah, tehniliselt võttes on ju väga erinevaid lennukimudeleid ja mõned neist on ikka üli õrnad. Ma ei tea, kuidas praegu neid tehakse, aga ma tean, et vanasti olid need mudelid, mis toas lendasid, nende kilede, valamised, värgid, no tolmu vältimine. See on muidugi kena, et on pandud ametnikud otsustama, millal tolm tohib langeda, millal mitte. Aga tuleme võibolla ühe valusama küsimuse juurde. See sama ostumüügitehing. Kui seda ei saa, siis teeme teistmoodi, müüme teise objekti maha. Meie Nurme 40 hoonet müüa ei saagi, ütleb linn. See tähendab, et juriidilise kehandi loomine, ümberkantimine, see on ju kõige lihtsam asi. Kes võiks olla ostja? Siin on mõningad vandenõuteooriad tõesti kinnitamata andmed ja muud taolised, et ostja ja raha tegelikult on olemas ja edasti oleks vaja seda kätte saada siis õigel ajal, enne kui kaela tulevad valimised. Kas keegi teist julgeb nüüd fantaseerida sel teemal?
Ma nüüd, ennem kui ma selle väikse fantaasia nüüd esitan, ma lihtsalt ütlen, et härra Kõlvart, härra Andres Pajula on väljendanud väga selgelt mõtet, et need kinnistuid ei saa müüa ja siin nad viitavad oma juristidele.
Aga mis nendega siis tehakse? Lastakse koha peal ära mädaneda, tõstetakse tühjaks ja siis hakatakse pidevalt Aktuaalses kaameras kuulema, mis moodi jälle maha jäetud hoone Nurme 40 põles või mingid pramotid müttavad seal viina võtta.
Poliitikutel on asi lihtsam. Kuna nad on selgelt vihjanud, et juristid ütlesid, siis nad pärast ütlevad, aga juristid, vaesekesed, eksisid. Neil on alati see võimalus olemas. Teiseks, meil on sise infot, et müügi ettevalmistused käivad täie hooga. Õnneks on haridusametis kagi mõnel mehel pea veel selge ja nad tõesti püüavad olla lähtuvalt kaastundest ja südametunnistusest ikkagi kasulikud Nõmme kodanikele. Nad lihtsalt ütlesid, et tõepoolest müügi ettevalmistused käivad. Millest ma teen siis järelduse, et härra Pajula, kui ta on öelnud seda välja, härra Kõlvart, nad valetavad.
No pole midagi parata, tegelikult nad valetavad, see on võibolla jälle ebakosher ütlemine, peaks ütlema, neil on rohkem tõe variante, kui meie vastu suudame võtta.
Jaanuari keskel, kui oli noortemaja õppenõukogu ja kui ta järjekordselt rääkis hästi meloodilise häälega kurbade silmadega, et tõesti seda ei saa müüa, siis ma tõusin püsti ja ütlesin, härra Pajula, te valetate. Tänase päevan ei ole tulnud mulle mingit süüdistust laimamises ega milleski selles, mida ma muide väga ootasin, et huvitav, kas tuleb. Ei tule, nad olid päris vait koos Andres Vakraga. Ilmselt oli neil põhjus.
Seega siis tuleks otsida võib-olla, kus kohast tuli see korraldusprotsess käivitada ja noh, põhimõtteliselt on küll tegemist jah, niisuguse diletantliku lähenemisega, et noorte majale pakuti siiski väga vale päästepaati, taheti nagu veel kokku hoida. Ja kui nüüd veel fantaseerida, mis siis sinna võib olla planeeritud?
Seda ka
küsiti. Nurme 40 on võimalik teha röögatu parkimisplats, ülikallis hotell või midagi taolist.
Seda ka küsiti 20. jaanuaril, et kuulge, et kui te väidate, et seda maha müüa ei saa ja noorte maja peab sealt välja kolima, et aga mida siis selle majaga tehakse? Kelle jaoks või milleks seda siis renoveeritakse või remonditakse, sellele küsimusele ka vastust ei tulnud.
Aga raha on olemas, jah? Remondiks ja renoveerimiseks.
No praegu on ilmselt skeem, et mida Nõmme linna osa vanem, kust kui ma saan aru, et ta järgis juhiseid või ma ei tea, kus ta selle mõtte küll sai, et tuleks siis üks Nõmme noortemajal kasutuses olev kinnistu, Maidenav 23, mis ta nüüd ongi.
Mis selle kinnistu väärtus enam vähem võiks olla?
Noh, kusagil orienteeruvalt 2 miljoni ringis selle hoonestuga seal peale.
2 miljoniga tõenäoliselt, no tähendab, riik ei saa midagi suurt ära teha, pool läheb ju kohe kaduma. Aga eraettevõtja 2 miljoniga võiks teha päris palju, nii et kui panna nüüd kirikesed küla, siis selle 2 miljoniga võiks teha...
Ära Terik küll eksis natuke, sest tema arvas, et 200 000 to 250 000.
Jah, see oli tema plaanidest.
Vahe on kõigest 10-kordne.
Ei, see ei ole päris vale seisukoht selles mõttes, et see on elamu maa hind Nõmmele. Mm-hmm. Selle grundi hind ilma hoonestuseta on kusagil 250 000 kandis.
No siis järelikult oli vist plaanis buldooserit peale saata ja 10 korda vähem raha saada linnakassasse. Et ilmselt see oli siis plaan, kuid mina küll olen nagu imestunud, et Nõmme linnaosa vanem soovitab Nõmme noortemajal müüa üks kinnistu maha, just nagu oleks meil ruumi praegu ülearu. Millest muidugi tuleb kohe järgmine küsimus, et kas härra Terik Nõmme linnaosa vanemana tõesti kontrollib Tallinna linnakassas rahavoogusid? Loomulikult ei kontrolli. Ja see tekitab nagu küsimus, et kas kõik koolid siis Tallinna linnas, kui nad soovivad midagi renoveerida, peaks siis hakkama enda küljes tükke maha müüma. Et kas see on siis mõistlik, kas see on siis loomulik ja loogiline? Mina arvan, et ei ole.
No, siin on veel mõned aspektid, et siin oli juttu nüüd sellest müümise lubatavusest või mitte lubatavusest. See käib ainult ühe grundi kohta, see käib selle Nurme 40 kohta, mis on siis teatud tingimustega pigem võiks öelda, et odi seotud. Et praegu see analüüsi järgi ta enam ei ole. Ja teised grundid on ju kohe müüdavad. Ja jutt nüüd Teriku ettepanekus oli ikka mai 23. juttu, mille müügiks ei ole mingeid takistusi linnal. Mm-hmm. Ainus takistus on kodanike vastuolek sellele tegevusele.
Eks siis lühidalt öeldes, kunagi jah, tõesti võeti vastu Eesti Vabariigi otsus Nõmme, tähendab Nurme 40 kinnistu omanikule mitte tagastamise kohta seoses sellega, et seda oli hea kasutada noorte tööks. See otsus võeti Vabariigi valitsuse tasemel vastu ja praeguse seisuga ei ole küll mingit takistust, kui linn tahaks seda maha müüa, saab müüa küll. Et ma tõesti ei tea, kuidas siis haridusametil on juristid, kes siis jõuavad teissugustele järeldustele.
No, juristid selleks ongi, et jõuda teissuguste lahenduste juurde ja pakkuda välja oma variante, veenda ära otsustajad ja niimoodi ta lähebki. Esimesele kohale, nagu neetud, ma seaksin siiski Pääsküla gümnaasiumi praegu. See tuleks saada kõigepealt mängust välja, sest haridus on see, mis läheb tulevikku. Ma ei taha halvustada siin noortemaja käelist tegevust ja fantaasia arendamist, aga gümnaasium peaks olema siiski vaata, et lausa riigi poliitikaga seotud. Kui sealt hakatakse tootma jumbusid, siis ei ole vaja ka noortemaja enam, siis läheb kõik alla voolu. Kas gümnaasiumis ei ole tekkinud siis lastevanematel mingisugust oma arusaamist, et remonditingimused on niisugused, et noortemaja peab tulema sisse, teeme meeleavalduse noortemaja juures, minge ometigi Pääsküla gümnaasiumisse, siis parandatakse põrand ja värvitakse lagi. Midagi taulist ei ole olnud?
No, mina ei oska seda öelda sellepärast, et Nõmme noorte maja ei ole kutsutud ei suhtlema arhitektidega, ei ole suhtlema nende poolt pakutavaid eskiise. Tegelikult on see suhtlus väga kesine. Ja mina isiklikult võtsin ühendust siis selle võitnud bürooga PG arhitektid ja helistasin neile ja sealt võttis siis projektijuht Toru ja ütles, et võtab Nõmme noortemaja direktori ühendust ja hea meelega kohtub temaga, et loomulikult on võimatu teha mõistliku projekti, mille ühte osapoolt ei ole kaasatud ja saatis ka kirja minu teada Nõmme noortemaja direktorele, aga peagi saabus temalt uus kiri, kuidas ikkagi seda kohtumist teha ei saa, kuna haridusamet on tellija ja ei soosi seda.
Heakene küll, aga sellisel juhul võib ju esitada haridusametile korrektselt vormistatud avaliku teabe nõude ja paluda väljastada dokument, kus on kirjas see ja teine dokument, kus on kirjas see ja... No enne seda tuleks muidugi lugeda läbi ka avaliku teabe nõudele vastamise seda reeglistiku või seadust, mis ta parasjagu on. Ma ei mäleta, ma kunagi tegelesin sellega ja siis ma sain ühel hetkel vastuse, et teabe nõudes ei tohi olla küsisõnu ja mis seal kõik oli, see on päris naljakas. Aga võiks ju nõuda need dokumentid välja ja korraldada lihtviisilise arutelu.
No jah, kuna see projekteerimiskonkurs nüüd on suhteliselt hiljuti võidetud ja käivitanud, siis praegu ei olnud nagu alust isegi selleks enne, kui nüüd tuli see eitav vastus PG arhitektide proolt.
Et nemad ei pea kolmandatele isikutele, kes on mõeldud ohvriloomadeks üldse seletama, millisele jumalale siis parasegu ohverdatakse või?
No jah, ega nemad ju muretsevad sellepärast, et nemad kaotavad oma töö.
Jah, ja, samasugused nemad... on tehtud, mida kui raha ikka saab ka juba.
Ja, seda ma ei tea, see on nende vahelise lepingu küsimus, et seda ma ei oska kommenteerida. Aga jah, selline veider vastus seal tuli.
Arhitektibüroo ei tee oma tööd nii, et virts ja valmis nädalaga tehtud, arve esitatud ja võib lahkuda sõpradena. See protsess pidi algama ka piisavalt ammu ja seal peaks olema ikka no nagu vanasti öeldi, grupp seltsimehi, kes teeb kindlaks, mis ülesanne tuleb anda arhitektibüroole, kes peab läbirääkimisi, kes konsulteerib ka oma seljatagusega, et nad annaksid ikka arhitektidele õiged lähteülesanded ja õiged suunised, mida teha. Kas niisugused tegelased ei ole kuskilt välja tulnud? No see ei saa ju olla... Haridusameti juhtiv spetsialist, kes on ju ainult juhtiv spetsialist, mitte midagi enamat.
No kuna teabevahetus Nõmme noortemaja ja haridusameti vahel on kuidagi ütleme ühepoolne, Nõmme noortemaja küsib, haridusamet vastab ei midagi tihti peale, et siis või vastab, et kolige Pääsküla. et siis see tõttu seda teavet on kesiselt. See projekteerimiskonkurs kuulutati välja 6. jaanuaril, kui ma eksi. Ja nüüd on juba projekteerimistööd, noh, nihukse võiks öelda galoppiga läinud, et täna selle nädala alguses olla kuulujuttude järgi esitletud Pääskülale juba mingeid eskiise.
Kas võiks teha olukorra veel segasemaks ja esitada ettepaneku, et seda ma olen korra juba teinud, et näiteks Nõmme rahukogudus viiakse üle Pääsküla gümnaasiumisse ja müüakse maha hoopis nende hoone, mille eest võiks ka piisavalt palju raha saada, et siis renoveerida Nurme 40 või umbes nii, no ma arvan, et ma saan muidugi aru inimestest, aga samas see ligimese armastus ja kõik, mis peaks olema koguduse liikmetel ja koguduse juhtidel eriti südames, võibolla võimaldaks seda tehingut isegi ellu viia või?
Kõik on võimalik, ma lihtsalt tahan öelda, et praegu on müügis ju Nõmme noortemaja bilansis viimase ajani olnud krunt Vabaduse 22 ja selle turuväärtus, maa turuväärtus on kusagil 350-400 tuhande ringis. Noh, seal on küll hoone peal, mille turuväärtus on võibolla isegi negatiivne, aga kuulduste järgi olevat seda nüüd hakatud või jagatavad kaheks, mis tõstab selle krundi nagu noh, väiksemate kruntide hinnad on pisut kõrgemad ruutmeetri kohta, et see tõstab kruntide väärtust veelgi ja kui nüüd teha sinna pisike arendus ja ehitada sinna hoone peale või hooned, siis on sellest võimalik ka mingi 3-5 miljonit kätte saada.
See on siis niisugune krunt, mis on suurem kui 1800.
See on 2134 ruutmeetrit.
Ja selle saab poolitele küll, isegi täiesti seaduse kohaselt. Segased asjad on siin. Kuidas minna edasi?
No.
Praegu te räägite nii öelda hinge pealt ära. Minul ei ole sõjaväge, et saata see objektile ja hakata asja lahendama. Samas informatsioon võiks ju ka Nõmme raadio kaudu kuhugi jõuda, keegi võiks teha mingi järelduse. Sellel plaanil peab ju olema lahendus. Peab olema see, kuhu poole minnakse või arvestatakse sellega, et noh, meil on ennegi olnud objekte, mis remonditakse või renoveeritakse ja siis lastakse buldooserid peale. No võiks tuua lihtsa näite. Enne 80. aastat enne olümpiat oli ju Viru väljakul laste haigla. Tehti remont, võeti vastu buldooserid. Nõmme selle kopsuhaiguste värgiga oli umbes sama, ka päris kallis remont ja siis käigu kuradile. Miks ei või praegu teha nii, et no teeme kallihinnalise remondi, eks sealt kukub ka midagi vahelt ja siis enne imet läks põlema kohe nagu Nõmme turu hoone.
Siin on igasuguseid variante, aga no, minu nägemus oleks selline, et kuna Nõmme noortemajal on olemas see arendust niiviisi tegev või organiseeriv töögrupp, siis nende poolt on ju koostatud ruumiprogramm, vajadused on nagu kaardistatud ja selleks tuleks hakata nüüd seda renoveerimisprojekti no, mingil moel tegema. Esimene asi oleks siis teha Nõmme noortemaja käsutusalavatele kinnistutele mingisugune analüüs, mida seal täpselt on vaja teha, mida saab teha ja siis hakata projekteerima.
Kas Nõmme noorte maja mahub Nõmme arenguplaanidesse? Kas Nõmmel on üldse arenguplaanid või on siin läbi jooksvad linnaosa vanemad, kes tahavad jätta ka muljet, et aga mina võitlen, aga mina teen, aga tegelikult on nagu ülemiste vanakesed, et aegajalt räägitakse legende, et kuskil olla teda nähtud ja see on kõik. Kas on arenguplaanid ja kas mahub sinna Nõmme noortemaja?
Kui need oleks olemas, ma usun, et härra Terik oleks sellest kindlasti juba rääkinud. Härra direktor ja õppelejuhataja ja ka mina olin kutsutud, olime härra Terikuga kohtumisel. Nüüd ma tõesti poolt sõnagi ei kuulnud Nõmme linnaosa tasandil mingist plaanist, mis siis on nagu seotud ka otse noortemajaga. Küll aga võin öelda, et kui nüüd võrrelda Nõmme noortemaja ja näiteks Saue või vabandust Nõmme ütleme linnaosa ja Saue elanike arvu ja nüüd nende asutuste arvu, kes pakuvad huviharidust, siis vahe on juba praegu mitmekordne. Meie hinnangul tuleks pigem mõelda sellele, et neid huviharidust on vaid asutusi Nõmmele juurde luua, kaasaratud pakkuda võimalust saada üha rohkem ka täiskasvanutel huviharidust. Et siin on tegelikult arengu perspektiiv päris suur ja me leiame küll, et kui Nõmme noortemaja nüüd kolitakse Pääsküla gümnaasiumi, kus on muide ka huviharidust, antakse juba aastaid, kohati on paljud ringid muidega tasuta siis oleks päris kummaline, kui nüüd Nõmme noortamaja tuleks sinna oma tasuliste ringidega. Noh, selge, et see suretab selle asja nüüd päriselt välja. Ja mis on muidugi mind, kui ringijuhendajat ka imestama pannud, olen vestelnud teistega teisi samuti, et kui me räägime mingitest projektidest, mingitest vajadustest, mingitest seadmetest, ventilatsioonidest, valgustustest, tuleks nagu kõigepealt tulla ringijuhendaja juurde. Vaadata ringi, mis sul praegu on, kuidas sa ise ette kujutad. Seal on palju erinevaid nüansse. Et praegu olen mina nagu tajunud seda, et haridusamet teab kõik, mis meil on hea ja meil ei ole nagu eriti sõnaõigust. Et kahjuks on see seni olnud nii.
Keeruline lugu. Millega teema kokku võtame täna? Ilmselt tuleb seda veel kunagi jätkata.
No üks minu selline pool selline lustakas versioon on see, et paljud tähelepanelikud inimesed, no, kelle kohuseks on jälgida, et kõik oleks hästi ja raha liiguks õigesti, neid on natukene praegu segadus saatud selle väitega, et Nõmme noortemaja kinnistuid ei saa müüa, õigemini Nurme 40 ei saa müüa. Selle tõttu on rahulikult saadud tegutseda ja oma plaane edasi arendada, kuid kuna nüüd on tõesti selge, et see müük on võimalik. Ma arvan, need inimesed, kellele palka makstakse selle eest, et sigadusi ei tehtaks, ehk siis nende silmad nüüd avanesid ja nad näevad, et on põhjus ja tagajärg ja see tegutsemine on tõesti seotud rahaga ja küllab nemad teevad siis omad järeldused ja käivitavad ka vastavad protsessid.
Juriidiliselt korrektselt saab teha väga suuri sigadusi. Selle näited on meil riigifirmades olemas. Kalle Kõmnemegi.
No, mina arvan, et Nõmme inimesed peaksid ikkagi avaldama oma seisukohti häälekalt selle Nõmme noortemaja ja huviringide säilimise huvides. Ja kui nüüd õnnestub mingi arhitekt leida, kes oleks valmis ka alustama mingeid projekteerimistöid või vähemalt selle ettevalmistustöid, siis saab teavitada, kui palju see maksab ja võib-olla tuleb siis teha, ma ei tea, korjandus selleks, et jõuda Nõmme noortemajaga ka mingile tasemele, et nüüd nagu need arusaamad üldse oleks võrreldavad, mis siis saaks Pääskülast ja mis siis saaks Nõmmest ja kuidas oleks kõige kasulikum teha ja mida täpselt üldse on vaja teha. Kui linnavalitsus ja haridusamet seda ei tee, siis me peame ikka ise selle eest hoolitsema, et meie heaolu ja laste huvi haridus ja haridus oleks tagatud.
See lause oli päris jube lõpetuseks, sest sisaldas ta ju midagi, ma ei tea, feodalismist, kus orjad peavad enda orjapidajalt korjanduse läbi vabaks ostma. Aga aitäh, härrased, ehk kohtume veel.
Ja kaeva siit otse joonest lõunani saad sõõmu suppi leiba korra hingata kohe püsti ja taas võtad labida õhtuni raba ja siis lähed koju sa haige selg pilk tühi ihu üksinda nägu must toimud higised ja tahmased jalad rakkus katki ja karvad sa oled Tobias labidaga mees ja homme see sama ootab sind ees üksindus, viletsus, vilet ja tatti. Tadadada, ninas tatti. Su elu venib nagu nire mööda kraavi põhja. Muda ja kive. Su kummiku all sa libised. Jalad hirmised. Kauaks kui sinu maa ja raske su koorem kanda, sest koormad on sinu ja seda sa tead, et muud ei olegi anda. Maailma sinule, oled üksinda, oled Tobias, käes labidas. Sa oled Tobias.
Saade on salvestatud 2016. aastal.